Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Sinan Guđević, pesnik i prevodilac.
Ugasio se Predrag Lucić, jedinstven umjetnik, pjesnik i pjevač, dramaturg, novinar, čovjek koji je bio sušta radost, dobrota kakve u svijetu možeš tražiti, a ne možeš naći.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Povodom obeležavanja Dana Republike Srpske koji izaziva sporove u Bosni i Hercegovini, analitičar Esad Bajtal.
To ne zavisi od nas, ne od građana Bosne i Hercegovine, nego od međunarodne zajednice koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila ovakvu kakva je upravo tim Dejtonskim sporazumom.
Šta znači odsustvo najviših državnih zvaničnika Srbije sa ovogodišnjeg Dana Republike Srpske, čije je obeležavanje Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, istoričar Milivoj Bešlin.
Ne nekako strateško opredeljenje Srbije da prestane da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego pitanje dakle samo taktičko povlačenje da pritisak na samog Vučića ne bi bio veliki.
O optužbi mitropolita Amfilohija na račun Aleksandra Vučića za izdaju postavljanja za premijerku osobe manjinske seksualne orijentacije, Miroslav Keveždi, filozof i religiolog.
S obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Ove sedmice preminuje novinar, pisac, naš saradnik i prijatelj Predrag Lucić.
Bio je častan, bio je neustrašiv, bio je dobar, bio je pošten, bio je prkosan, bio je hrabar.
Bio je čovjek drag i ponovilo se ovo staro pravilo, da najbolji ljudi odlaze prvi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najprednevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa vodio Sinan Guđević, pesnik i prevodilac koji živi u Zagrebu.
Subota 6. januara 2018. Božićni prijem Srpskog nacionalnog vijeća u takozvanoj kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin. Nikad ovoliko svijeta na skupu oči pravoslavnog Božića. Neko duhovito kaže da su izgleda ovdje stigli svi Srbi koji žive u Hrvatskoj. Ne slavim vjerske praznike, ali evo me opet na ovom okupljanju. Prije 20 godina, nekoliko godina za redom, bilo nas je svega po 20. Ja i supruga smo odlazili iz solidarnosti ili tako čega sličnog. A onda se desilo da dođu zajedno Račan i Sanader i da se pred mikrofonima nadgovaraju i nadgornjavaju. Sanader je tada rekao, Hristos se rodi, i to je odjeknulo kao skandalozno hrabra riječ. Sanader je koju godinu kasnije završio s politikom, znamo kako. Policija ga je jurila po austrijskom autoputu kao kokošara. Ali od njega na ovamo hrvatski političari dolaze na božićno okupljanje i često govore Hristos se rodi. Danas je to rekao Plenković. Pozdrav je za govornicom proširio Furio Radin, rekavši e nato il nostro signore. Iz okupljenog mnoštva čulo se vaistinu se rodi. Predsjednica države Hrvatske nije došla, a nije ni poslala nikoga da dođe. Bilo je, procjenjuje se, preko 600 ljudi. Nedjelja 7. januara. Sinoć do sitnih sati bio sam u kafe baru Nosi Kiriki na Trešnjevci. Ondje je vlasnik Zdravko Vidović Gengo ustupio svoj lokal za privatni parti, čiji je bio cilj skupljanje novaca za pomoć neprofitnom portalu Lupiga. Sjedio sam u ćošku za stolom sa Zoranom Pusićem, Borisom Pavelićem, Ljubicom Letinić. Iako smo pričali i o bolestima dragih ljudi, pa Bog me i o smrtima, lijepo smo se izrazgovarali. Ponedjeljak 8. januara. Pišem dnevnik, e da ga čitam preko radija. Radio se nalazi daleko, u Pragu, i zove se Slobodna Evropa. Zašto se radio zove tako? Pitam se, jer tu Slobodnu Evropu ne mogu slušati preko radio prijemnika. Radio je ukinuo anonimnost slušanja. Nema više izleta na kojima 20 ljudi sluša prenos utakmice preko jednog radio aparata. Gledam na internetu. Radio Slobodna Evropa ima emisije za region. Region. To je riječ izvučena iz zapečaka leksikonskih. Region je nekada bio nešto prostorno neveliko, tu da kažemo između Sreza i Okruga. Novopazarski region, Kučevski, Bihaćki, a danas je to drugo ime za Jugoslaviju. Nije drugo, nego je prvo. Nema stoliti slobodoidi podvrgavanja konformizmu i žesni kritičari svega što nije politički korektno imaju inačicu. Regija. Plahali smo vremena dočekali mi koji smo po sjećanju i nacionalnosti bili Jugoslaveni. Ne bi me iznenadilo ako bi vlasnici imenovanja naših stvari uveli za Jugoslavene nacionalnost regionalac. Utorak 9. januara. Hipokrizija srpske sportske štampe nema granica. Suda konsternacija što je UEFA kaznila fudbalski klub Crvenu zvezdu jednom utakmicom igranja na praznom stadionu. Sva je ta štampa pripremala javnost, kako je valjda i sama očekivala, da takvom kaznom bude kažnjen Partizan. To nipošto ne bi bilo nepravedno, ali se Partizan nekako izvuka, ovaj put nagrabusila je Zvezda. Nijedan glas da kaže kako je takva kazna pravična, kako ne bi bila nepravedna ni da je gora. Navijači Zvezde su, kad je njihova ekipa u Borisovu igrala utakmicu protiv Bate, izvjesili veliki natpis kojim podržavaju Ratka Mladića. Ratko Mladić je osuđen za ratne zločine protiv čovječnosti i za genocidne pohode. Srbija je dio Europe i svijeta, ali tu kaznu Europe i svijeta njena štampa ne priznaje. A zašto fudbalski klub Crvena zvezda igra utakmice pod okriljem UEFA kad ne priznaje Europu? Neka upravni odbor kluba kaže, mi nećemo da budemo pod vama, nama je preči general Mladić. Ne trebaju nam vaša takmičenja, vaše pare ni premije, nama je preče ovakvo srpstvo. To bi bilo pošteno, ali kako od nepoštenih očekivati poštenje? Srijeda 10. januar. Zove me Viktor Ivančić i kaže da je prije sat vremena oko 7:30 preminuo naš drug Predrag Lucić. Na tu vijest smo se pripremili, ali kad je stigla vidimo da nismo spremni. Ugasio se Predrag Lucić, jedinstven umjetnik, pjesnik i pjevač, dramaturg, novinar. Čovjek koji je bio sušta radost, dobrota kakve u svijetu možeš tražiti, a ne možeš naći. Radostan, iskren, nenametljiv, a osjetljiv, častan i nepotkupljiv. Napisao je silu stihova, najviše parodija, ali i autorskih pjesama, ljubavnih, pjesama koje bi Goethe zvao prigodnima. Po mojim saznanjima, najplodniji je parodijski pjesnik današnje Europe, ne bi me začudilo da je i cijeloga svijeta. Četvrtak 11. januara. Luda dočekah vremena, te nije me lišiti moglo i sam da postanem lud, ludo me vremenu drug. Ovoga sam se Goetheova epigrama sjetio kad sam danas čuo kako su visoki funkcioneri vladajuće hrvatske stranke izrazili sućut obitelji Lucićevoj. Predstavnici one stranke koju je on, najslobodniji um mogući, izvrgavao ruglu na uzvišen način, sada javno preko televizije nazivaju njega velikim. Volio bih vidjeti te njihove telegrame. Ili su oni samo usmeni za usmene medije pa se samo čuju. Ne zovu oni njega velikim zato što je srozavao ponašanje te i sličnih stranaka ili što znaju da je on velik, već zato što to prepisuju od onih koji Lucića smatraju velikim, a prepisivanje u današnjoj Hrvatskoj ne košta ništa. Bilo bi im pametnije da se nisu javljali. Šutljivost i dosljednost nisu stvarca laka. Mogli su sve prekriti šutnjom, kao što su prekrivali cijelo Lucićevo djelo i djelovanje, kao što su šutnjom prekrivali svako kažnjavanje Lista, Feral, Tribune sumanutim kaznama. Ako su možda i zaista došli do spoznaje da je Lucić veliki novinar, pjesnik i tako dalje, onda neka vrate i novce koje je njihovo pravosuđe naplaćivalo od lista Feral Tribune. Petak, 12. januara. Jutro je, zima je u svijetu, no nije ona koju znamo iz Vojislava Ilića, ona što je pokrila snegom doline i polja ravna. Krećem za Split, u podne sahranjujemo na Lovrincu jednog od najboljih Splićana, Predraga Lucića. Bez Lucića će i Split i cijeli svit biti pustinja Gobi. Predrag Lucić je sada u Hadu, njegova duša nije još bila za tamu. On o najgorim mrtvima nije govorio najgore. Govorio je najgore o najgorim živima. A najgorih je puniji onaj svijet nego ovaj.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Sinan Guđević. O 13. do 19. januara dnevnik će pisati Koka Mladenović, reditelj iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Dan Republike Srpske koji je Ustavni sud BiH još pre više od dve godine proglasio neustavnim i ove godine svečano je obeležen između ostalog i velikim defileom u Banja Luci. Analitičari kažu da će proslava neustavnog praznika između ostalog poslužiti i u predizborne svrhe, ali da je to očigledan primjer dobro osmišljenog koncepta otpora državi Bosni i Hercegovini, pripremila Marija Arnautović.
Uz defile policije, lovačkih društava te brojnih kulturnih i sportskih institucija, okićene centralne gradske ulice entitetskim zastavama i govore entitetskih zvaničnika, Republika Srpska proslavila je praznik koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Tako nešto može da se dogodi samo u državama u kojima se institucije ne poštuju, a termin pravna država ne postoji, ocjenjuje profesor Esad Bajtal, dodajući da to nije nikakva novost u Bosni i Hercegovini.
Sad je problem kad će ta pravna država doći ovdje, a to ne zavisi od nas, ne od građana Bosne i Hercegovine, nego od međunarodne zajednice koja je Bosnu i Hercegovinu stvorila ovakvu kakva je upravo tim Daytonskim sporazumom. Ima načina da to uradi, da ovo društvo funkcioniše na isti onaj način, isti onaj modus na koji funkcionišu države međunarodne zajednice, mislim na demokratske, civilizirane, moderne države gdje se poštuju zakoni, gdje vladaju zakoni, a ne ljudi i ne njihovi kaprici.
Za kolumnistu iz Banja Luke Dragana Bursaća direktan razlog ovogodišnje proslave Dana Republike Srpske su izbori. Taj dan se koristi za promociju i samopromociju entitetskih političkih zvaničnika, kaže on.
Simptomatično je da recimo nemate predsjednika Srbije, nije došao tu, vidite izjave i patrijarha Irineja koji su više okrenuti Rusiji, to je gospodin Emir Kusturica. Znači vidimo neko prisutno rusofilstvo što na neki način može ukazivati i sugerisati da se i Republika Srbija, ajde da kažemo ne direktno, ali indirektno ograđuje od ovih i ovakvih nelegalnih svetkovina, pa onda vam onda dođe ovo kao neka usamljena nelegalna žurka koju mi plaćamo svojim poreskim parama.
Analitičar iz Banja Luke, Velizar Antić, kaže da su tenzije oko proslave Dana Republike Srpske ove godine mnogo manje, vjerovatno po njegovom mišljenju i zbog činjenice da u paradi organizovanoj tim povodom ove godine nisu učestvovali pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koji dolaze iz Republike Srpske. I Antić vjeruje da se proslava entitetskog dana koristi u predizborne svrhe.
Znači da 10 mjeseci nas očekuju izbori i sve što se radi, radi se i sa tim ciljem i u svrhu tih izbora, tako da definitivno se to koristi i u, ajde da se kažemo, predizbornu kampanju.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ocijenio da je proslava Dana Republike Srpske 9. januara diskriminirajuća po građane tog bosansko-hercegovačkog entiteta koji nisu Srbi, jer se na taj dan obilježavala i krsna slava Republike Srpske, odnosno sveti arhiđakon Stefan, bivši načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković.
U ovom dijelu države Bosne i Hercegovine postoje oni koji se ne slažu sa tim da se u ovom dijelu države Bosne i Hercegovine država Bosna i Hercegovina minimizira ili negira, to je da se ne poštuje odluka Ustavnog suda o nelegalnosti, odnosno neustavnosti 9. januara kao dana ovog entiteta koji mi kao građani ovog entiteta ne prihvatamo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je krajem 2015. godine osporio odredbe Zakona o praznicima Republike Srpske prema kojima se 9. januar proslavlja Kosovo kao Dan Republike Srpske i ta odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine objavljena je u službenom glasniku tog entiteta. U Republici Srpskoj je 25. septembra 2016. godine održan takođe od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine osporeni referendum na kojem su se građani izjasnili da podržavaju da se 9. januar i dalje obilježava kao Dan Republike Srpske, a mjesec dana kasnije, 25. oktobra 2016. Narodna skupština tog entiteta usvojila je zakon o Danu Republike Srpske. Prema novom zakonu, Dan Republike Srpske obilježava se i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O poziciji Beograda, dvoje najviših funkcionera Srbije, predsjednica vlade Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić nisu prisustvovali obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci. Kabinet Aleksandra Vučića saopštio je da je čestitao Miloradu Dodigu, predsjedniku Republike Srpske. U međuvremenu vladu Srbije u Banja Luci predstavljali su ministri policije i odbrane, zatim načelnik generalštaba vojske Ljubiša Diković te bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Takav sastav delegacije Srbije analitičari vide kao novinu koja, kako tumače, može nagovestiti promjenu kursa kada je reč o relacijama Beograda i Banja Luke. Više detalja Ognjen Zorić.
Ove godine se 9. januaru kao Danu Republike Srpske, koji je predmet ozbiljnih sporenja u Bosni i Hercegovini, ali i negodovanja dela međunarodne zajednice, u Srbiji očigledno daje manji značaj. O tome pre svega svedoči sastav delegacija koje su je predstavljale prethodnih godina. Januara 2016. u Banja Luci je bio Aleksandar Vučić, tada predsjednik vlade, uz koga je došao i veliki broj ministara. 2017. obeležavanju ovog datuma prisustvovao je Tomislav Nikolić, tadašnji predsjednik države.
Ovo sada je stvarno jedna značajna promjena u praksi,
primećuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Popov ipak smatra i da treba biti oprezan u takvom tumačenju, jer bi takav zaokret, kada se pogledaju odnosi Srbije i Republike Srpske, predstavljao i veliko iznenađenje.
Zato što je sve do sada, evo i pred samo novu godinu, Dodik bio učesnik u svim značajnim događajima koje se dešavaju u Srbiji, on je jednako ne više poredio Srbije nego u Banja Luci. Tako da ako je to nagoveštaj nekoga preokreta, onda treba da sačekati da vidimo šta će se dalje dešavati.
U izjavama srpskih zvaničnika se posebni odnosi sa BH entitetom uvek ističu kao posebno važni, a to se moglo čuti i u ponedeljak od pojedinih ministara vlade Srbije. Tako je ministar zadužen za inovacije i tehnologije Nenad Popović rekao da će Srbija braniti postojanje Republike Srpske više i jače nego ikad pre. Takođe, u saopštenju koje je prosledio, Republici Srpskoj je poželeo jačanje institucija, ekonomije kao i veza sa Srbijom i Rusijom. Ipak, ranije prisustvo najviših državnih zvaničnika na obeležavanju 9. januara među BH političarima tumačeno je i kao mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Ustavni sud te zemlje Dan RS-a utvrdio neustavnim, kao i referendum o tom datumu koji su vlasti Republike Srpske naknadno sprovele. Manje formalna delegacija Srbije ove godine se zato, prema mišljenju Popova, može tumačiti kao posljedica upozorenja koja su stizala sa strane. Istoričar Milivoj Bešlin također vidi razloge u međunarodnom pritisku, ali i u tome što bi, kako kaže, odlazak predstavljao i suprotstavljanje ustavnom poretku susedne države.
Tako da ja ovo smatram, ovo snižavanje stepena državne delegacije Srbije koji ide u Banja Luku na proslavu protiv Ustavnog dana Republike, je u stvari ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da bude konstruktivna u tim unutrašnjim kontradikcijama ili da prestane čak da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju, dakle, samo taktičko povlačenje da prosto pritisak na samog Vučića ili na predsjednicu vlade ne bi bio veliki, odnosno da bi negdje smanjili pritisak na sebe. Mislim, zaista da nije u pitanju ništa suštinski.
Milorad Dodik je povodom Dana Republike Srpske pripremio i orden za Tomislava Nikolića, zbog, kako je objašnjeno, naročitih zasluga u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije, Republike Srpske i drugih država i za izuzetan doprinos od šireg značaja u afirmaciji posleratnom razvoju Republike Srpske. Aleksandar Popov kaže da to ne čudi i da je Nikolić, dok je Vučić gledao da spušta loptu, otvoreno podržavao Dodikove stavove.
Nikolić je prošle godine otvoreno rekao da i on sanja isti san kao i Dodik, da se jednog dana da Drina bude samo fizička granica između Republike Srpske i Srbije, da to bude jedna zajednička država. Tako da je to samo sad nagrada za takav njegovo otvorenje i otvorenu podršku tendencijama koje ispoljava Dodik da jednog dana izađe Republika Srpska i zadnji sastav u Hercegovini.
Mada delegacija Srbije u Banja Luku ne ide u najvišem sastavu, u danima kada se obeležava dan RS-a, iz Beograda je stigla vest da je zajednička deklaracija Republike Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda spremna za potpisivanje i usvajanje. To je rekao generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković, koji je dodao kako očekuje da će taj dokument, o čijoj se potrebi diskutovalo u delu javnosti, a koji je nazvao aneksom sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama, biti usvojen 15. februara, kada se obeležava Sretenje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O napadima mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koga je nazvao izdajnikom. Dan nakon toga bacio je žauku i na predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, koju je vređao na osnovu njene seksualne orijentacije. Pripremio Dušan Komarčević.
Nikoga ne napadamo, ni ja, ni crkva, već izražavamo zabrinutost za sudbinu najvažnijeg i najsvetijeg dela srpske države, a Aleksandru Vučiću nikada nisam služio opelo. Ovim rečima je mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije objasnio izjavu koju je dao za jednu crnogorsku televiziju da se boji da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vodi izdaji Srbije i Kosova. Ipak u utorak, dan nakon sporne izjave, Amfilohije se, odgovarajući na komentar Vučićevog sekretara Nikole Selakovića da se bavi vrađbinama, za podgorički dnevnik Dan osvrnuo i na aktuelnu predsjednicu vlade Anu Brnabić.
Ako je Vučić prvi put u istoriji srpskog naroda postavio jednu takvu osobu za premijera da navodno bude ugled srpskih majki i sestara, to su vrađbine.
Rekao je Amfilohije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocijenio je da su Amfilohijeve kvalifikacije o premijerki Srbije Ani Brnabić nedostojne jednog pravoslavnog vladike. Reagovala je i crnogorska vlada, iskazavši citat neslaganje sa rečnikom i pristupom koji je sa adrese crkvenog velikodostojnika saopšten kao uvredljiv prema predsjednici vlade Republike Srbije, kraj citata. Za Miroslava Keveždija, filozofa i religiologa, najnovije izjave mitropolita crnogorsko-primorskog nisu iznenađenje, jer se, prema rečima našeg sagovornika, Srpska pravoslavna crkva već godinama nalazi na tvrdim pozicijama.
Pošto Amfilohije ima visoko poštovanje unutar crkvenih krugova, može se reći zapravo da je to stav koji također povlači to poštovanje za sobom. Ne može se reći da je zvaničan, ali s obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Na Amfilohijevu izjavu o Vučiću i njegovom odnosu prema Kosovu reagovali su ministar odbrane Aleksandar Vulin, njegova koleginica na čelu Ministarstva za infrastrukturu Zorana Mihajlović, a prvi se oglasio sekretar u predsjedništvu Nikola Selaković.
Reč je na prvom mjestu o čovjeku koji je živom Aleksandru Vučiću već dva puta do sada držao opelo. Sa druge strane, on nije Vučića osudio zbog nečega što je on učinio. No, on se bavio čovjek vrađbinama.
Rekao je Selaković za Radio Televiziju Srbije. Nakon ovih navoda uz Amfilohije su stali arhijerejski protoprezviteri Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji su u javnom pismu napade na njega ocijenili citat božićnom medijskom hajkom, kraj citata. Jedan od potpisnika, podgorički paroh Velibor Džomić, za naš radio kaže da su tim pismom želeli da ukažu na besprimerno ophođenje prema Mitropolitu Amfilohiju.
Ukazali smo da nije problem da neko, svako može kritikuje mitropolita, pa i predsjednik Vučić i Vučićevi saradnici, ali način na koji je to činio prvenstveno Nikola Selaković, a potom i ovi drugi, prosto su podstakli sveštenstvo da sedam arhijerejskih fotoprezitera da reagujemo.
Podsjetimo, spisak kontroverznih izjava Amfilohija Radovića dugačak je gotovo kao i njegovo službovanje na mestu mitropolita na koje je postavljen 1991. godine. Ovaj crkveni velikodostojnik između ostalog je poznat po tome što je paradu ponosa nazvao smradom sodomskim, a žene koje su se podvrgle abortusu čedomorkama.
Svake godine pobiju u svojim utrobama majke Srpkinje više djece za jednu godinu nego što je pobio Mussolini i Hitler i Broz i ovi koji su ovdje na Kosovu i Metohiji.
Poznat je i po svojim političkim istupima, neretko i na neprimerenim mestima. Tako je 2003. godine na odru ubijenog premijera Zorana Đinđića izgovorio: ko se mača lati, od mača će i poginuti. Nakon potpisivanja Briselskog sporazuma između Beograda i Prištine, Amfilohije je služio liturgiju za upokojenje vlade Srbije, na čijem je čelu tada bio Ivica Dačić. Amfilohijevo ime se početkom ove godine našlo i među potpisnicima apela za odbranu Kosova i Metohije, koji je inicirala opoziciona Demokratska stranka Srbije. Politika uvek teži da ima što više manevarskog prostora, a Srpska pravoslavna crkva i Amfilohije kao jedan od njenih najistaknutijih predstavnika sužavaju taj prostor, smatra filozof i religiolog Miroslav Keveždi. On dodaje da SPC zauzima prostor političke opozicije vrlo radikalnih i beskompromisnih stavova.
I dokle god se ona direktno meša u političke stvari, dakle u pitanje granica, sama Amfilohije spominje istorijat pregovora vezani za prostor Kosova, da on se direktno prebacuje na taj teren politike i što zapravo na neki način označava ove izjave koje smo sad imali kao jednu vrstu manifesta opozicije direktno političke spram politike koje vodi SNS.
Predsjednik Srbije rekao je da će se o Amfilohijevim izjavama oglasiti 14. januara na javnom servisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srećan Janković, i Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove sedmice, nakon teške bolesti, u Splitu je preminuo Predrag Lucić, jedan od osnivača Feral Tribuna, ugledni novinar, pisac i reditelj. Bio je i dugogodišnji kolumnista Radija Slobodna Evropa, beleži Eni Zebić.
Umro je novinar, urednik i književnik Feralovac Predrag Lucić. U novinarstvu od sredine 80-ih jedan je od pokretača i urednika političko-satiričkog tjednika Feral Tribune, koji je obilježio ratne i tranzicijske godine Hrvatske, a svjetlio i daleko preko granica. O njemu autor monografije o Feralu Smijeh slobode, Boris Pavilić.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ: sloboda. Nikada nije pristajao na nikakve političke i ekonomske paritiske i u tom je smislu radio i svoje novinarstvo.
Književnica Daša Drndić često je pisala za Feral, a sa Lucićem je i prijateljevala.
Bio je častan, bio je neustrašiv, bio je dobar, bio je beskrajno dobar, bio je pošten, bio je prokosan, bio je hrabar. Ne znam šta da vam kaže, mislim. Bio je prijatelj, a ja sam bolesna, ne mogu da idem da se pozdravim s njim, tako da mi to još teže.
Milan Gavrović je za Radio Slobodna Evropa pisao ekonomske analize, a koji kat niže u istoj zgradi bio je šef zagrebačkog dopisništva Ferala.
Ja je da je pisao, bio je izvanredan urednik. Kad je Viktor uređivo, on bi uvijek tada bio u zamjeni i bio je sjajan. On je zapravo jedini urednik koji je od mene naručivao neke teme, i to teme koje bi bile malo izvan onog centralnog zanimanja, recimo o svecima u Hrvata. To je vrlo zanimljivo. Bio čovjek drag i ponovilo se ono staro pravilo da najbolji ljudi odlaze prvi.
Lucić je autor više knjiga satiričke poezije i proznih tekstova. Proteklu deceniju je zajedno sa drugim suosnivačem Ferala Borisom Dežulovićem proizvodio pjesničko-satirički kabare Melodije Bljeska i Oluje. Od 2011. bio je redoviti suradnik ovog radija. Povodom Lucićeve smrti sućut njegove obitelji izrazio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin. A kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti zašto građani Srbije ne žele da znaju o tome šta se događalo ratnih godina.
Građani i građanke Srbije nisu zainteresovani da saznaju šta se dešavalo tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, a čak i ako se zainteresuju, to se uvek čuje ono čuveno, a šta je sa našim žrtvama, šta su oni nama radili.
Priča iz Medveđe je jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, gde mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli isti prostor i probleme. Višegodišnje prijateljstvo Gojka Dimića i Sokolja Haljimija nije narušeno ni u vreme rata.
Mi smo sirotinja, ali obraz imamo. Koliko toliko svi smo zajedno bili u kafanu i gde god hoćeš možda nas vidiš svi zajedno.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
Zastupnik socijaldemokratske stranke u nemačkom parlamentu Josip Juratović ocenjuje da je glavna prepreka evropskim integracijama Bosne i Hercegovine pogrešno shvatanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zašto podizanje spomenika ruskom maršalu Žukovu u maloj crnogorskoj opštini Berane? Opozicije i vlast o tome različito govore.
Nasluženo da takava ličnost baš u Evropi, baš u Crnoj Gori, koja stremi ka evropskim integracijama, dobije pomen.
Kalam vlast zloupotrebljava svijest građana Berana, zloupotrebljava te ličnosti čisto političke svrhe.
O idejama za Dayton 2, o tome za naš program govori američki analitičar Damir Marušić.
Mislim da nije naročito od pomoći izaći sa takvim prijedlogom. Previše često smo vidjeli u prošloj godini u nekoliko eseja i autorskih tekstova da su ta prizivanja Daytona 2 zapravo kodirani pozivi za separatizam.
Građani Srbije poražavajuće malo znaju o činjenicama iz ratova 90-ih i zločinima koji su tada počinjeni, pokazuje nedavno istraživanje. Pripremila Iva Martinović.
Rezultati istraživanja jednostavno su očekivani. Znači, građani i građanke Srbije nisu zainteresovani da saznaju šta se dešavalo tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. A čak i ako se zainteresuju, to se uvek čuje ono čuveno, a šta je sa našim žrtvama, šta su oni nama radili.
Kaže Jelena Diković, novinarka Lista Danas, koji je sa Demostatom sproveo posljednje istraživanje. Dok je 2011. 53% građana znalo ili makar čulo da je Sarajevo bilo pod opsadom duže od 1000 dana, danas na pitanje da li ste čuli za neki grad koji je u ratovima bio pod opsadom 4 godine, negativan odgovor daje 71% građana. Da nisu obavešteni o zločinima koji su počinjeni tokom 90-ih, potvrđuju nam i Beograđani.
Medijski su obavješteni, ali mediji danas vrlo malo toga istinito govore.
Koliko vi znate?
Pa otac mi je bio u ratu te 4 godine, vremena 91. 95. u Bosni i Hercegovini, tako da iz njegovih priča, ali to je samo jedna strana. Da je bilo stravično, jeste i za jedne i druge i treće, tako da malo je pameti nam ostalo, samo to ne bio.
Kaže Darko Andrijašević, koji je rođen kada su ratovi počinjeli. Oni stariji, iako saglasni da većina građana ne zna za zločine koje su počinjele srpske snage, ipak pamte.
Tih ružnih stvari, taj grozan događaj sa Vukovarom, gdje su mnogi ljudi pobijeni, i tu Srebrenicu.
Naš sagovornik Mladen Čulić bi se prema rezultatima istraživanja mogao svrstati među retke građane koji će u nastavku reći da je na tom mestu počinjen genocid.
Čak 40% ispitanika nije znalo da odgovori šta se zapravo desilo u Srebrenici. Oni koji su kao znali, smatra recimo njih 12% da je to genocid, 16% ubistvo bez etničke identifikacije. Zanimljivo je da je 5% njih reklo da je reč o međusobnim sukobima.
Beograđanin Marko Gvozdenović na pitanje za koje je zločine tokom 90-ih čuo odgovara da nije dovoljno upućen.
Ali recimo da smatram da su sve tri strane načinile podjednako.
A znate neki zločin?
Pa navodno taj u Srebrenici, ajde da kažem.
A što navodno?
Pa ne znam šta se tačno desilo, nisam 100% upućen.
Jel znate na primjer koji je grad bio pod opsadom za vreme rata?
Dubrovnik, Vukovar.
Čak 64% građana ne zna šta se dogodilo na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 91. kada su pripadnici lokalne teritorijalne odbrane i srpski dobrovoljci ubili 265 hrvatskih zarobljenika.
Jedan od primjera je recimo da ispitanici misle da su najviše zločina počinili Hrvati pa Bošnjaci, a naravno da ne misle da su to bili Srbi.
Iako je Kosovo u političkom fokusu, o zločinima koji su tamo počinile snage srpske vojske i policije također malo znaju. Mladen Čulić.
Evo sad se stalno neke masovne grobnice otkrivaju i ko zna koliko će ih još otkrivati.
Jel znate koliko ih je na teritoriji Srbije otkriveno?
Ja ona je sa Kosovom i to je bilo jako ružno sve zajedno i izazvalo strašnu mržnju. I to je, će se teško zalečiti, pogotovo što se danas politikom bave neznalice, tako da nemam neke nade.
Rezultati istraživanja nisu iznenađeni za predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meha Omerovića.
Suštinski naš problem je što mi 22 godine posle rata još uvijek ratujemo. Džaba, tu ne pomažu istoričari, tu ne pomažu ni novinari, sve kreće od glave, a glava su političke elite. O sopstvenim zločinima i zločincima koji su čak i osuđeni pred najvišim međunarodnim instancama se ovdje pravi takva atmosfera da oni postaju heroji.
Deklaracijom iz 2010. Skupština Srbije osudila je zločin, ali ne i genocid. No vratimo se današnjem predavaču na Vojnoj akademiji. Beograđanka Kata Maksimović ne zna da je Lazarević u Hagu osuđen za teške zločine na Kosovu.
Uopšte, taj Hag sam jako loše pratila jer sam shvatila suštinu postojanja tog suda kao atak uopšte na srpski narod.
Ovo je i odnos većine građana Srbije prema radu Haškog tribunala. Rezultati istraživanja očekivani su kada se ovome, kako kaže novinarka Jelena Diković, doda relativizacija istorije od strane vlasti.
Ne samo ove, nego i prethodnih vlasti, ali posebno ove na čelu sa Aleksandrom Vučićem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O primjeru međuetničke tolerancije. U selima na obodima Medveđe, jedne od najnerazvijenijih opština u Srbiji, mešovito srpsko-albansko stanovništvo deli isti prostor i probleme. Beležimo priču Gojka Dimića iz Sokolja Haljimija, čije višegodišnje prijateljstvo nije narušeno ni u smutnim vremenima 90. godina. Pravi problemi u ovom kraju nisu međuetnički, već komunalni, pa ne čudi što se i Gojko i Sokolj osjećaju kao da su zaboravljeni od svih. Pripremio Dušan Komarčević.
Gojko Dimić živi u zaseoku Stanušić. Njegov komšija i prijatelj Sokolj Halimi nastanjen je u susednom Tupalu. Odrasli su, kažu, u slozi, a njihovo prijateljstvo nije poljuljano ni krajem 90-ih, kada su politika i rat razdvajali Srbe i Albance.
Mi smo sirotinja, ali obraz imamo. Koliko toliko svi smo zajedno bili u kafanu i gdje god hoćeš možda nas vidi svi zajedno.
Priča nam Sokolj. Njegov komšija Gojko se nadovezuje.
Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Da smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad.
Svako žito ima kukolj, ali kod nas je lepo.
Lepa, međutim, nije svakodnevica u kojoj žive ova dva poljoprivrednika. Medveđa, kažu, ima dosta potencijala, ali i jednako mnogo komunalnih problema.
Mi imamo ovdje zdravu stoku, zdravu voćku, ništa se ne prska, ništa, ali niko ne otkupljuje, natkupci dođu, daju koliko hoće, uzimaju oni dve trećine nama, ako daju nešto daju, ako ne, malte ne uzimaju džabe.
Od završetka rata na Kosovu 1999. godine i sukoba na jugu Srbije početkom 2000-ih, meštanima je, kažu, otežana trgovina sa gradovima na Kosovu.
Ranije smo imali otvoreno prolaz administrativnu liniju gore na Mutivodnu granicu, išlo je roba ranije, ovdje je Medveđa i Žira, prodali smo gore na Kosovo, gore smo prodali drva i stoku i sve, sad dođu natkupci uzima koliko ti daje.
Osim problema sa prodajom svoje robe, Sokolj i Gojko muku muče i sa elementarnim životnim potrebama. Dok smo razgovarali sa njima u kući Gojka Dimića, sijalica u sobi je više puta zatreperila, kao da će nestati struje.
Evo vidi, gledaj, struju svaki dan, slaba je nikako.
Objašnjava nam Sokolj.
Muzelica džabe sam ju kupio kad ne mogu da ju uključim, da pomuzem krave.
Kaže Gojko Dimić.
Ako tu sam proizveo nešto, pa daj neka ga teraju za Beograd, da, hoće, da ja mogu da prodam to tele, da jedu taj Beograd, da jede zdravo meso. Evo ja vodu sada, muti mi se voda, prirodan izvor, muti mi se voda, ja moram da kupujem odavde 3 km, gdje ću da kupim vodu za piće. A plaćali smo doprinos i od plate i od vodoprivrede i čak sada prvi bunar u moje imanje dolu u reku treba da se, da uzne opština iz mog imanja vodu, ja vodu nemam.
Stopa nezaposlenosti iznad 30% i prosečna plata od oko 200 evra razlozi su zbog kojih mladi napuštaju ovaj kraj. O tome nam priča i Sokolj koji uz poljoprivredu zarađuje i kao domar u jednoj od seoskih škola.
Mi smo imali našu školu 450 učenika čoveče, znaš koja škola sve, sad imamo vrlo malo broj. Sve molišni? Po jednu, ne znam, 15-20, ne znam koliko ima tačno. Primam jednu bednu platu, jedno 200 evra, možda. Imam 7 dece, školujem i sam. Već 2 mi završile fakultet, da ti kažem, ali moje dete ne može zaposliti u opštinu Medveđe.
Kaže Sokolj, dok Gojko rezignirano zaključuje.
Medveđa je ostala bez žitelja, faktički bez žitelja, narod teo nek teo mora da se žele. Evo, mi smo sada već postali pustinja u Medveđu, da će vukovi da dođu, već sela su nam totalno se ispraznila iz nebrige države za nas.
Sokolj i Gojko ne nameravaju da odu iz Medveđe. Nadaju se da će neko shvatiti da ovo područje ima prirodnih resursa da meštanima obezbedi dostojanstven život. Iz Medveđe za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Zastupnik socijaldemokratske stranke u Nemačkom parlamentu Josip Juratović ocenjuje kako je glavna prepreka evropskim integracijama BiH pogrešno shvatanje Dejtonskog sporazuma. Juratović, koji je ovih dana posjetio Tuzlu, angažovan je na poboljšanju odnosa između država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, što čini značajan deo njegovog političkog angažmana. Priredila Maja Nikolić.
Više od 20 godina Josip Juratović je radio u autoindustriji, konkretno automobilskoj kompaniji Audi, odakle je došao u njemački Bundestag, odnosno parlament, gdje je zastupnik već četvrti mandat. Njegov politički rad usmjeren je ka borbi za demokratske vrijednosti i svemu onome što Europska unija čini. Juratović smatra da je Europska unija projekt mira, kojem i zemlje bivše Jugoslavije moraju težiti.
Taj demokratski sustav se odnosi na ravnopravnost svih građana i na jednakost svih građana, na slobodu svih građana. I da neko ko je Hrvat je jednako pravan ovdje u Tuzli, bez obzira što je rođen na Širokom brijegu ili bilo šta, odnosno iz Tuzle, da je ravnopravan na Širokom brijegu ili u Banja Luci, je isto tako Srbin iz Banja Luce, da je ravnopravan tu. Cjelokupno demokratsko društvo se zasniva na pravu i ravnopravnost.
Juratović se posebno zalaže za izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, koji ovako s 10 kantona ili pokrajina, kako ih naziva, teško će doprinijeti ekonomskoj stabilnosti. Kaže da mu je nezamisliva pa i smiješna činjenica da bolestan čovjek iz Sarajevskog kantona u Tuzlanski kanton dolazi na liječenje jednako kao da ide u Austriju. Također zanimljivo mu je na koji način se u Bosni i Hercegovini tumači mogućnost pristupa ove zemlje Europskoj uniji.
I u stvari vama kad u politici neko govori mi pregovaramo sa Europskom unijom, onda mu kažete da nije normalno. Jer vi ne pregovarate uopće ništa. Nego vama je Europska unija koju možete jako lijepo pročitati. Pročitajte tih 35 poglavlja i to sve, što jako brzo ćete učiti, uočiti da vi ne pregovarate. Nego vama je Europska unija kaže pod kojim uvjetima imate uopće šansu ući.
Na pitanje kako Njemačka vidi uopće Bosnu i Hercegovinu i Zapadni Balkan, Juratović odgovara.
Tamo su neki koji se svađaju sa što niko ne razumije. Velika većina ne može još dan danas razumjeti kako su mogli uništiti onakvu zemlju koja je imala tržište, koja je imala donekle ekonomiju koja je eto bila ispred, barem ovih ekonomija koje su kasnije došle s raspadom Varšavskog sporazuma. Ja nisam jugounitarist, ni najmanje, niti jugonostalgičar. Ja sam bio protiv socijalizma i želio sam demokratski sustav na ovim delima. A ja nisam niti nacionalist. Jer nacionalizmus se zasniva na ideologiji. A ideologija je uvijek koči demokratske procese, slobodno razmišljanje, slobode.
A Bosnu i Hercegovinu koči, smatraju Ratović, baš ta nacionalna politika koja je ovdje i dalje prioritet. A bez ekonomske osviještenosti niti jedna zemlja ne može biti prosperitetna. Svjestan je i da se skorašnja ekonomska stabilnost u zemljama regije ne može očekivati, posebice nakon što cijele obitelji odlaze u zapadnu Europu.
Jesu spremni rađe biti građani drugog reda negdje u inozemstvu nego građani prvog reda ovog. I tu mi je zato jako bitno, među što se tiče mlađih među vama, da shvatite jedno. Ne vrijedi bježati. Ne vrijedi se povlačiti. Evo, moramo se učiti bolje.
Odgovornost je stoga isključivo sada na mladima, da mijenjaju ekonomske i društvene prilike, jer će upravo oni u takvoj budućnosti najdulje živjeti, poručio je Juratović u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi priča iz Berana, gde će biti podignut spomenik ruskom maršalu Georgiju Žukovu. Tako je odlučila lokalna skupština ove male opštine na severu Crne Gore. Otkud Žukov u Beranama, istraživala Lela Šćepanović.
Berane će podići spomenik ruskom maršalu Georgiju Žukovu i crnogorskom kapetanu vojske Aleksandru Leksu Sajčiću. To je danas odlučio lokalni parlament ove male opštine na sjeveru Crne Gore. Također, plan je i da jedna beranska ulica dobije ime po još jednom Rusu, astronautu Juriju Gagarinu, prvom čovjeku u svemiru. Predsjednik Skupštine opštine Berane, Goran Kiković, jedan od inicijatora za podizanje spomenika iz Demokratskog fronta, koji je i predsjednik Skupštine opštine Berane, za Radio Slobodna Evropa ovim povodom kaže.
Svoja je odluka o podizanju spomen obeležja slavnom maršalu Georgiju Žukovu, koji je, kao što znamo, porazio fašizam, Hitlera i pred njime je kapitulirala tada Njemačka. On je bio jedan od potpisnika u Berlinu tog sporazuma o kapitulaciji i taj dan se slavi kao Dan Evrope 9. maj. I zasluženo da takava ličnost baš u Evropi, baš u Crnoj Gori, koja stremi ka evropskim integracijama, dobije spomen.
Crnogorsko ministarstvo kulture je još početkom ljeta odobrilo podizanje spomenika generalu Žukovu u Berenama. Aleksandar Dajković iz Ministarstva kulture.
Kako je Crna Gora bio učesnik na strani savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu i dala veliki doprinos pobjedi nad fašizmom, podizanjem spomen obilježja maršalu Žukovu odaje se počast za zasluge u borbi protiv fašizma.
Inače, u programu podizanja spomen obilježja stoji da je Georgij Žukov legendarni maršal i četvorostruki heroj Sovjetskog saveza, čije su zasluge za pobjedu nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu neprocjenjive. Jedini je vojnik u istoriji Sovjetskog saveza i Rusije koji je 4 puta odlikovan titulom heroja Sovjetskog saveza, a jedan je od 3 nosioca ordena pobjede i odlikovan je američkom legijom za zasluge, stoji u obrazloženju. Iako odbornici Demokratske partije socijalista u lokalnom parlamentu opozicije nisu prisustvovali zasjedanju, razlog ne leži u tome što su oni protiv podizanja spomenika maršalu Žukovu, kaže za Radio Slobodna Evropa Bogdan Patić, predsjednik opštinskog odbora DPS Berane i odbornik opozicije u lokalnom parlamentu, čija je partija inače vladajuća na državnom nivou. Patić objašnjava.
Berane pripadaju Crnoj Gori, a što se tiče antifašističkog pokreta, on je bio prisutan i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Rusiji, i svi ti gradovi i ličnosti koji su učestvovali u tom pokretu imaju poštovanje i u Beranama i u Crnoj Gori, i od strane Berana i od strane Crne Gore.
Podsjetimo, ostala je upamćena još jedna inicijativa iz Vasojevića od prije nekoliko godina, jer je bila predmet svih regionalnih medija da mještani Vasojevićkih sela iz okoline Andrijevice i Berana nude na poklon svoja imanja Ruskoj federaciji, odnosno Vladimiru Putinu. Postavlja se pitanje da li je Berane podizanjem spomenika ruskom maršalu i imenovanjem ulica po ruskim astronautima njeguje dobre odnose sa Rusijom ili je to želja lokalnih vlasti Berana za čvršćim odnosima sa Ruskom federacijom. Opozicioni odbornik DPS-a Bogdan Patić nije želio da precizno odgovori na ovo pitanje.
Što se tiče tih inicijativa, mogu da kažem da lokalna vlast zloupotrebljava svijest građana Berana održavanjem sjednice prije 20 dana pred izbore i na taj način zloupotrebljava te ličnosti čiste čisto političke svrhe.
I dok ruski astronaut Juri Gagarin neće dobiti spomen obilježje u Berenama, ali hoće ulicu, predsjednik Skupštine opštine Goran Kiković o vezi između ruskog generala Žukova i četničkog komandanta Pavla Đurišića, jer su inicirali da i on dobije spomenik u Berenama, kaže.
Beran je jedan poznati slobodarski grad, red je da u Beranama upravo takva ličnost ima svoj spomenik.
A na drugoj strani Berana je tražilo i spomenik Pavlu Đurišiću.
Da, i Pavle Đurišić je bio jedan od komandanata oslobođenja Berana u julu 1941. Prvo iz tog razloga je traženo. Svi koji su bili protiv zla koje je donio fašizam su naši prijatelji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o američkom viđenju Balkana. U Vašingtonu postoji rastuća briga da region Zapadnog Balkana ne ide u dobrom smeru. Strategijom za Balkan Atlantski savjet i administraciji Donalda Trumpa skrenuo pažnju na neophodnost da i Balkan bude na radaru SAD-a kao i Baltik, naročito zbog toksičnog utjecaja Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa Damir Marušić, urednik American Interesta i jedan od autora strategije. Razgovarala Biljana Jovićević.
Utah, rekli ste da ste prošlog petka bili na Capitol Hillu i da ste tamo raspravljali o strategiji. Kako je prošlo? What's the impact?
Način na koji bih ja razmišljao o ovoj administraciji, čak i dok se svi fokusiraju na tvitove predsjednika Trumpa, jeste da je ova administracija posvećena tome da ponudi novu viziju svoje strategije za Evropu, naročito sa porastom ruskih prijetnji širom kontinenta. Trumpova administracija uvećala je sopstvenu potrošnju za Evropsku odbrambenu inicijativu za 2018. godinu. Evropska odbrambena inicijativa je nešto što je pokrenuto za vrijeme Obamine administracije i pod Trumpom je potrošeno mnogo više nego u vrijeme Obamine administracije. Rekao bih da uprkos svim pričama o članu 5 i NATO potrošnje ostalih partnera, ova administracija radi mnogo na razmišljanju kako da rekonfiguriše svoj vojni položaj za evropsku bezbjednost. I poenta izvještaja jeste da se stavi Balkan na radar ove administracije i da postane dio ove rekonfiguracije. I inicijalni razgovori sa ljudima na Capitol Hillu pokazuju da su oni veoma otvoreni prema tome.
Is that they are very receptive to this.
Regarding new relations. Kada je riječ o novim odnosima sa Srbijom, balkanski mediji su koristili termin da pozivate na istorijsko pomirenje. Da li ste saglasni sa tim i šta bi to zapravo trebalo da bude?
I do agree with it.
Saglasan sam sa time, ali najbolji način na koji možemo misliti o ovom izvještaju jeste uzeti ga u obzir kao izvještaj koji je organizovan u formi važnih tačaka. Ali ne možete da mislite o njima kao meniju sa kojeg možete da birate. To je ujedno i preporuka na obavezivanje na bezbjednost regiona i zahtjev Srbiji da u osnovi prestane da neprestalno igra između Rusije i Zapada, već da napravi izbor i pridruži se Zapadu. Zatim ćemo razgovarati o istorijskom pomirenju.
Ali kako se te važne tačke mogu uskladiti sa Srbijom koja stalno balansira između istoka i zapada?
Baš tako, ako pričate sa zvaničnicima Srbije, ne sa njihovim narodom, kada se sastajete sa njima, vjerujem da oni generalno razumiju da budućnost njihove zemlje ne leži u odnosima sa Moskvom. U isto vrijeme u javnosti, a i Vučić je bio u Moskvi nedavno, vidite da su oni još uvijek u igri sa Moskvom. Ovaj prijedlog pomirenja je poruka Srbiji da ukoliko napokon odluče da se okrenu Zapadu, bit će dobrodošli i od strane Zapada i od strane Sjedinjenih Američkih Država. Mi možemo, tokom vremena, kako se odnosi poboljšavaju, ponuditi umjesto posjeta na niskim nivoima relativno visoke posjete Beogradu, koje se povezuju sa porukom srpskom narodu da je njihova budućnost na Zapadu. To je više od bilo čega drugog politika otvorenih vrata.
Their future is in the West. It's an open doors policy more than anything.
But all US administrations, sve američke administracije su stalno ponavljale Srbiji da su otvoreni za njih, da žele nove odnose i pomirenje. Šta je razlika ovoga puta? What's the difference this time?
Razlika je što će ovaj put Sjedinjene Države napraviti ponudu u vrlo demonstrativnom kontekstu pod idealnim uslovima o novom vojnom obavezivanju u regionu, što opet treba da pošalje signal i Rusima i nadamo se Beogradu da SAD ozbiljno posvećuju svoju pažnju na rješavanje mnogih dugotrajnih problema.
It is very interesting. Također je veoma interesantno da strategija predlaže da Sjedinjene Države treba da budu uključeni kao medijator u regionu, naročito za odnose Srbije i Kosova. Vrlo brzo nakon vas sličan prijedlog iznio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj u Briselu, ali tamo glavni je evropski posrednik gospođa Mogherini to prema izvještajima nije najbolje primila. Odmah potom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pitao je predsjednika Rusije Vladimira Putina da se i oni uključe u dijalog. Kako gledate na sve to? How do you see all this?
Mislim da ni u jednom trenutku u izvještaju ne piše da ćemo odbaciti naše evropske saveznike u radu, naročito po pitanju Kosova. Mi smo posvećeni zajedničkom radu, a nikako protiv njih. Izvještaj ističe da se pojačano prisustvo SAD-a u regionu može samo isplatiti u ratama, jer kroz veći angažman Sjedinjene Države mogu biti viđeni kao više iskren medijator u nekim stvarima. Ponovo, stvari koje smo mi imali na umu jesu primjera radi način kako je Amerika sankcionisala Milorada Dodika, nakon što su njegovi potezi u Republici Srpskoj zaista predstavljali prijetnju Daytonu. Niko drugi u Evropskoj uniji nije slijedio taj pravac. I ovo je ta vrsta angažmana kojeg Sjedinjene Države treba da sprovode. Ne mislim da je Mogherini pretjerano zabrinuta da će SAD da se guraju u to i da neće sarađivati sa njom. Što se tiče predsjednika Vučića i njegovog zahtjeva da se Rusija uključi u dijalog, to uopšte nije od pomoći. I to je upravo ono što američki angažman u regionu treba da pokuša da spriječi.
Kada je riječ o Kosovu, vidite šta se dešava sa pokušajima da se podrije i ukine specijalni sud za ratne zločine. Kako gledate na ovo što se sada događa u Prištini? How do you see all of this, what's going on right now?
Veoma loše, to apsolutno nije dobro i poruka zemalja Kvinte u kojoj je osuđen taj pokušaj je sasvim ispravna.
Sjedinjene Države su imale veliki uticaj do sada na vladu u Prištini. Da li mislite da će vlada Kosova na kraju ipak poslušati savjet SAD-a? Will follow the advice of United States?
Ja se svakako nadam. Još jednom, ovo je trenutak kada je potreban aktivan angažman, a ne držanje u reaktivnoj poziciji, što ja mislim da je rezultat toga što Obamina administracija nije uradila u dovoljnoj mjeri. Pa u prvoj godini Trumpove administracije treba više truda. Potrebno je da se angažujemo, a ne da čekamo na sekundarne reakcije sa osudama na ovaj ili onaj način. Angažovanje iza scene je vrlo važno za ovo. Tako da se nadam da će kosovska vlada biti odgovorna.
Okay. Kako je vaše mišljenje o ruskom uticaju ili angažmanu u ovom regionu?
To je jedan od ključnih elemenata izvještaja. Ruska umješanost je veoma toksična, ali isto tako i veoma oportunistička, naročito u Srbiji. Kao što sam pomenuo ranije, nijesu samo lideri u Srbiji ti koji ne vide budućnost zemlje sa Rusijom, već i ljudi. Tako je u cijelom regionu. Niko ne uči svoju djecu ruski jezik, niko ne šalje svoju djecu u Moskvu sa nadom da će naći posao i budućnost. Svi se još uvijek nadaju da će se pridružiti Evropskoj uniji, da će njihova djeca imati bolju budućnost na zapadu. To svi razumiju. Mislim da tu leži šansa da zatvorimo mogućnost za rusko miješanje.
Neposredno u finišu 2017. od američkog senatora Michaela Turnera stigao je poziv i ideja da je neophodno početi razmišljati o Daytonu 2. Kako je vaše mišljenje o ovoj ideji? What do you think about this idea?
Ja ne znam šta je kongresmen imao na umu sa tom idejom, ali mislim da nije naročito od pomoći izaći sa takvim prijedlogom. Previše često smo vidjeli u prošloj godini u nekoliko eseja i autorskih tekstova da su ta prizivanja Daytona 2 zapravo kodirani pozivi za separatizam i mislim da to nije ni malo korisno.
Američki analitičar Damir Marušić u intervju za Radio Slobodna Evropa. poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.